Новини Радіо Свобода.
7 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Керівники «Нафтогазу України» і «Газпрому», російського «Газпрому» обговорили сьогодні можливість створення спільного підприємства цих двох компаній. Як повідомила прес-служба «Газпрому», голова правління «Газпрому» Олексій Міллер та міністр палива і енергетики України Юрій Бойко зустрілися сьогодні в Москві і домовилися про те, що процес об'єднання «Газпрому» і «Нафтогазу» може бути поетапним, а першим етапом може бути створення спільного підприємства двох компаній на паритетних засадах 50/50. Президент Віктор Янукович заявив, що очікує від українських урядовців плідної роботи, щоб завершити переговори між Україною та Євросоюзом щодо угоди про асоціацію і щодо укладення безвізового режиму вже до 15 жовтня, коли має відбутися черговий саміт Україна-ЄС. Про це президент заявив сьогодні на засіданні Комітету з питань європейської інтеграції, на якому він головував. Тим часом у Європейському Союзі вважають, що необхідною умовою для скасування візового режиму для громадян України є підвищення рівня життя в державі. Так заявив представник Євросоюзу в Україні Жозе Мануел Пінту Тейшейра в інтерв'ю, яке надруковане сьогодні у журналі «Кореспондент». Він нагадав, що низці балканських країн на здійснення необхідних реформ до досягнення безвізового режиму з ЄС знадобилося близько 10 років. Міністр освіти Дмитро Табачник заявляє, що в програмі шкіл в Україні необхідно чітко вказати, що Голодомор 33-го року був спільною трагедією народів України, Росії, Білорусі і Казахстану. Як заявив він на прямій лінії в редакції газети «Комсомольська правда» в Україні, тут в такому необхідно укласти нові навчальні програми, за якими учитель вже не зможе промивати мізки школярам відповідно до своїх суб'єктивних поглядів. Це була цитата. Тим часом Світовий конгрес українців заявив сьогодні, що в Україні і ще 20 країнах проведе кампанію «Не дамо згасити свічу пам'яті», присвячену Голодоморові 32-33 років. Світовий конгрес українців також заявив, що продовжить кампанію в Організації Об'єднаних Націй, щоб Голодомор був визнаний за геноцид українського народу. До подій у світі. Чемпіонат Європи з футболу 2016 року пройде у Франції, вирішили в УЄФА. У пакистанському місті Лагорі поліція звільнила обидві мечеті, які раніше захопили озброєні нападники. Кількість жертв цих нападів сягла майже 80 осіб. Індія звинувачує маоїстів в аварії потяга, в якій загинули близько 80 осіб.
Говорить Радіо Свобода. П'ятниця, 28 травня, програма «Свобода» сьогодні. Я, Людмила Ванник, вітаю всіх, хто нас слухає. Наші теми цього вечора. Міністр освіти Табачник хоче змінити підручники історії і не називати Голодомор геноцидом. Які реакції?
Можна зробити спробу замовчити цей факт, але сказати протилежне абсолютно неможливо.
Відбувся дуже сильний фронтальний наступ на все українське.
Під Львовом виявили масове поховання.
Табір був ліквідований, в'язні були транспортовані назад до Янівського табору, а інших вивезено до лісів біля Яторова і там розстріляно. Об'єктивних досліджень раз-два.
Барак Обама намагається перебороти екологічну катастрофу.
It is my job to make sure that everything is done to shut this down.
Про це і багато більше протягом наступних 26 хвилин. Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Хто за?
Проблема в тому, що немає хороших кадрів, але об'єднувати опозицію безумовно треба.
Свобода сьогодні.
Йдеться про загальну ситуацію з погіршенням свободи слова в Україні, де журналістам працювати некомфортно.
Ситуація тяжела, якщо не сказати, що дуже тяжела і трагічна.
Це «Свобода сьогодні».
Хлопці, які сьогодні при владі, плювати собі в кашу не дозволять, в тому числі і росіянам.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Сьогодні в Україні та 20 інших державах світу стартує кампанія «Не дамо згасити свічку пам'яті», присвячена Голодомору 32-33 років минулого століття. Сьогодні ж міністр освіти Дмитро Табачник пообіцяв прописати у навчальній програмі, що Голодомор – це не акт геноциду проти українців. А у Верховній Раді зареєстрований законопроект, в якому йдеться про зміну статусу Голодомору з геноциду на трагедію. Як нинішню ситуацію оцінюють експерти і до чого може призвести позиція нової влади щодо подій 32-33 років минулого століття? З'ясовувала Тетяна Ярмощук.
Вчитель зобов'язаний виконувати навчальну програму, але у ній потрібно чітко прописати, що Голодомор – це загальна трагедія народів України, Росії, Білорусі та Казахстану. Таку заяву міністр освіти та науки Дмитро Табачник зробив під час гарячої лінії у «Комсомольській правді». При цьому, на думку Табачника, в українських підручниках має бути написано, що найвищі втрати сільського населення, понад 41%, були у Саратовській області. Міністр переконаний, що у такому випадку, цитую, вчитель не зможе промивати голову школярам у відповідності зі своїми суб'єктивними поглядами. Проте в українському законодавстві існує закон про Голодомор 32-33 років, у якому визнається, що Голодомор був актом геноциду проти українського народу. Відтак, змінити навчальну програму та переписати підручники без зміни законодавства з юридичної точки зору сьогодні неможливо, зазначає Радіо Свобода представник блоку Юлії Тимошенко Сергій Власенко.
Тобто можна зробити спробу замовчити цей факт, але сказати протилежне абсолютно неможливо.
Між тим, у Верховній Раді з'явився законопроект, у якому йдеться про зміну статусу Голодомору. У документі за редакцією Василя Кисельова пропонується визнати Голодомор злочином тоталітарного режиму, трагедією, але не геноцидом, як це зазначено у нинішньому законі про Голодомор 32-33 років. Що ж до шансів на ухвалення законопроекту про зміну статусу Голодомору, який фактично дублює те, що президент Віктор Янукович заявив у ПАРЄ, то на думку позафракційного народного депутата Тараса Чорновола, який входить до коаліції, сьогодні вони цілком реальні. Протидіяти цьому, на думку Чорновола, можуть дві тенденції.
Перша – повний юридичний нігілізм, закладений в самому формі цього законопроекту. Що стосується політичної складової, у мене такі відчуття, що все ж таки починає щось трошки приходити до думки у керівників держави, що відбувся дуже сильний фронтальний наступ на все українське. Це починає створювати проблеми для самої влади, тому є хоча б якісь шанси того, що до голосування подібних законопроєктів не дійде.
Тим часом в Україні та 20 інших державах стартує кампанія «Не дамо згасити свічку пам'яті», присвячена Голодомору 32-33 років. 19 червня у Києві пройде молитва за невинно вбитих, після якої свічка пам'яті пройде в інших українських містах та країнах, які підтримали цю кампанію, зокрема Великій Британії, Австралії, Сполучених Штатах Америки, Іспанії, Канаді, Аргентині та Бразилії. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
У передмісті Львова у Винниках археологи виявили місце масового поховання. За свідченнями очевидців, в роки Другої світової війни на цьому місці під час німецької окупації розстрілювали євреїв. Ким ці люди були, чиї останки знайшли зараз? Коли саме, за припущеннями науковців, могли відбуватися розстріли? На ці запитання шукала відповіді Галина Терещук.
Археологи разом з музейниками обстежували ділянку, на якій має бути зведений сад. Це місце у Яру, на лісовій окраїні. На глибині близько 20 сантиметрів і знайшли людські останки. У Винниківському краєзнавчому музеї зберігається свідчення старенької людини про масові розстріли євреїв у лісі. Про цей факт науковці знали, але їм не було відоме конкретне місце. Археологи припустили, що це масове поховання людей. Наразі припинені будь-які роботи, оскільки цим питанням має займатися спеціальна комісія. Фахівці спершу проведуть розкопки і ексгумацію останків, і лише тоді можна встановити і стать людей, і вік, причини загибелі. Начальник відділу використання інформації Центрального державного історичного архіву у Львові, дослідник Ігор Смольський, розповів, що згідно документів у Винниках восени 1941 року був утворений трудовий табір, який ліквідували у 1943-му. У ньому перебували близько 800 євреїв, яких привезли зі Львова, Сколи, Яричева та інших містечок. Вони будували військову дорогу, а керував будівництвом ліквідатор Варшавського гетто Юр Кенштроп. Якщо віднайдені останки належать дорослим чоловікам, то можна буде стверджувати, що у Винниківському лісі розстріляли саме євреїв трудового табору.
Відомо, що комендантом табору був шарфюрер Лісон, і пізніше після цього ротенфюрер Бірма. 21 липня табір був ліквідований. Дорожчі в'язні були транспортовані назад до Янівського табору, а інших вивезено до лісів біля Якторова і там розстріляно. Тобто є такі відомості. Можливо, там були інші розстріли.
У Львові багато міст, де масово ліквідували євреїв. А це і тюрма на Бригітках, і Лонського. Розстріли велися в гетто на Янівському цвинтарі. Дослідник Ігор Смольський робить лише припущення щодо масових поховань євреїв у Винниках, але наголошує, що потрібні ґрунтовні дослідження.
Ще документальна база достатньо не вивчена. Тобто треба провести пошуки як по німецьких архівах, так, я думаю, що є матеріали і до Холокосту на західноукраїнських землях, є і в російських архівах. Об'єктивних досліджень раз-два.
У Винниках до 1941 року була чисельна єврейська громада. Чимало її представників активно займалися пивоварінням. Тільки у Львові на початку Другої світової війни проживали більше 100 тисяч євреїв. Однак врятуватися вдалося одиницям. Довкола Голокосту в Галичині, каже дослідник, створено багато міфів – радянських, польських, єврейських, українських. Тому досліджувати тему мають незаангажовані фахові науковці, зазначає Ігор Смольський. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
До міжнародних подій у «Свободі» сьогодні. У Сполучених Штатах тривають зусилля нафтовиків британської компанії British Petroleum зупинити вилив нафти зі свердловини на дні Мексиканської затоки. Цей вилив почався ще 20 квітня і тривав понад місяць. Він сягнув майже 30 мільйонів барелей в загальному обсязі. В історії Америки це найбільша економічна, екологічна, даруйте, катастрофа. Про результати останніх зусиль зараз почуємо від Юрія Долерайна. Я вітаю вас, Юрію.
Вітаю, Людмила.
Нині роблять, здається, вже третю спробу зупинити вилив. Чи не так? Що ж конкретно нафтовики роблять цього разу?
Так, але насамперед я хотів сказати, бодай два слова. Ти помилилася, сказавши, що це економічна катастрофа,
так.
Але ти не помилилася. Це була і економічна, і екологічна катастрофа. Нині роблять, здається, вже третю спробу зупинити вилив, так? Вони вже пробували і металевим ковпаком накрити свердловину, і встромити туди гнучкий шланг меншого діаметру. Тепер вони напомпували свердловину сумішчю ґрунту з метою, бодай, тимчасово зупинити вилив на океанському дні, там глибина 1.5 кілометра, Людмила. Зараз вважають, що спроба ніби вдається. Якщо так, а про результат ми довідуємося з вами сьогодні ввечері або вранці в суботу, тоді почнуть наповнювати оту трубу цементом, щоб створити вже постійну заглушку. Генеральний директор British Petroleum Дак Саттлз прибув до Луїзіани і зустрівся з журналістами.
So are we surprised that the job is taking this long? No.
Чи це для нас несподіванка, що робота бере так довго часу, каже він. Ні, не дуже. Чи ми зараз кажемо, що завершили операцію закриття свердловини? Ні. Той факт, що це триває понад 24 години, не є несподіванкою. На мою думку, дещо з того, що ми зробили, забрало більше часу, ніж ми сподівалися. Здебільшого тому, що дуже важко працювати на глибині 1500 метрів під водою на океанському дні. Ні, сказав він, Людмила.
Юрію, отже, це був генеральний директор British Petroleum, а як Білий Дім реагує?
Ну, президент Барак Обама на скликаній спеціально на цю тему прес-конференції в Білому домі критикував повільну реакцію регулюючих урядових установ американських, але підкреслив, що в кінцевому рахунку відповідальність лягає на нього.
It is my job to make sure that everything is done.
Це моя праця, каже Обама, зробити все, що потрібно, щоб зупинити вилив нафти. Обама віддав наказ також тимчасово зупинити буріння на 33 свердловинах у Мексиканській затоці і скасував частину дозволів на буріння біля берегів Аляски та Вірджинії. За його словами, потрібні реформи нагляду. Роками, каже він, тривали скандально тісні взаємини між нафтовими компаніями і регулюючими агенціями. Ось чому ми вирішили відокремити людей, які видають дозвіл на буріння, від тих, хто здійснює нагляд і відповідає за безпеку буріння. Сьогодні президент Обама вилітає на місце в штат Луїзіана, де найбільше дається ознаки екологічна і економічна катастрофа. Нафта сягнула берегів, вона нищить рибу, птахів, рослинність. У Луїзіані задіяно підрозділи Національної гвардії, які допомагають ставити надувні бар'єри на воді, але вони мало допомагають. Нині під загрозою навіть пляжі Флориди. Так далеко простягся нафтовий шлейф. У палаті представників конгресмен Бен Рей Лужан звинуватив нафтовиків. Ми бачили, як компанія найбільш відповідальна за вилив нафти, British Petroleum, применшувала наслідки і намагалася уникнути відповідальності за найбільшу після Чорнобиля катастрофу довкілля.
Greatest environmental catastrophe since Chernobyl. As fresh globs of tar and sludge stained more.
Дякую. На прямому зв'язку був Юрій Дулерань зі Сполучених Штатів. Він розповідав нам про те, як у Сполучених Штатах намагаються подолати найбільшу екологічну і, як ми вже з'ясували, і економічну катастрофу. З вами «Свобода сьогодні», а ми зараз дізнаємося про те, що українська влада ігнорує засади енергетичної стратегії України. Бодай такої думки дотримується деякі експерти, учасники другого столу, круглого столу, які зустрілися сьогодні в Києві, обговорити стратегічні пріоритети зміцнення енергетичної безпеки. На думку експертів, досі навіть базові задуми енергетичної стратегії на період до 2030 року, яку уряд ухвалив ще в 2006-му, не почали втілювати в життя. Що ж заважає поступові? Експертів слухала Олена Римовська.
За 4 роки український уряд підписав цілу низку документів у сфері енергетики, проте більшість із них не відповідає задекларованим в енергостратегії напрямкам, вважає директор зовнішньополітичного напрямку Міжнародного центру перспективних досліджень Ігор Жовква.
На жаль, прийняття цього стратегічного документу не було гарантією його виконання. Укладення чи розробка національних документів і укладення міжнародних угод досить часто не вибудовувалося в одну лінію з тими положеннями, які закладені в енергетичній стратегії України.
Колишній міністр палива та енергетики Іван Плачков брав безпосередню участь у розробці і підписанні енергетичної стратегії. Він наголошує, програма має 2 основні мети – контроль за природніми монополіями, аби попередити необґрунтоване підвищення тарифів, і зменшення енергозалежності України шляхом скорочення обсягів споживання газу.
Головне, з чого потрібно починати – переводити енергетичні компанії, які є природними монополіями, публічні компанії – і посилити роль органів, які повинні контролювати.
Натомість директор енергетичних програм Центру НОМУС Михайло Гончар називає енергетичну стратегію збором побажань галузевих лобі. На його думку, у стратегії не врахована динаміка змін в енергетичній сфері, як в Україні, так і в усьому світі. Михайло Гончар зазначає, нинішня влада фактично ігнорує потреби української енергетики.
Цієї урядової і взагалі владної команди головна проблема для нас полягає в тому, що існує намір не досягати енергетичної незалежності, а навпаки здійснювати бізнес-експлуатацію існуючої енергетичної залежності України.
У квітні у ЗМІ оприлюднили проект міжурядової українсько-російської угоди про розширення стратегічної співпраці у сфері енергетики. Серед основних пунктів – гарантування Україною недоторканості російських підприємств на її території, безперешкодного транзиту газу, створення низки спільних підприємств. Водночас цими днями у Міністерстві палива і енергетики заявили, що Україна посилюватиме енергетичну безпеку Європи і чітко виконуватиме всі раніше підписані контракти. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Далі у «Свободі сьогодні» такі теми. У Київського головного ендокринологічного центру можуть відібрати головний корпус.
Колись там була швидка допомога з самого початку, пізніше Губернське управління медицини, а потім Міністерство народного здоров'я в часи УНР.
Івано-Франківськ матиме врешті пам'ятник Шевченкові.
Це ж є модерніст, то не є соцреалізм, де має бути все відшліфовано, гудзички, петельки і всякі різні, так? Це прекрасний пам'ятник.
А які шанси в української Альоші перемогти на Євробаченні в Осло? Почуємо думку Руслани.
До Альоші, повертаючись, цього року, як назло, дуже багато дівчат такого формату, голосистих, красивих, потенційних, фірмачок і бла-бла-бла. В її форматі якраз дуже багато конкуренції.
Про це і більше далі у передачі, а по її закінченні – ваша свобода.
Кримський парламент цього тижня ухвалив одразу кілька законодавчих ініціатив. Правові аспекти цих рішень обговорюватимемо з народними депутатами України Юрієм Ключковським та Віталієм Заблоцьким.
Треба побачити текст цього акту, якого я не бачив. Однак можу сказати інше. Немає громадянства Автономної Республіки Крим. Є лише громадянство України.
Треба дивитись на події, які відбуваються в Автономній Республіці Крим, в більш широкому контексті. Які повноваження, в принципі, можуть надаватись і повинні належати адміністративним одиницям, областям.
Повтор передачі «Ваша свобода», яку сьогодні веде Інна Кузнєцова, через 11 хвилин. А ми повертаємося до столиці України. Депутати Київської міськради вирішили позбавити столичний ендокринологічний центр головного корпусу. Представники лікарні вбачають в рішенні київської влади намір відібрати будівлю для приватних бізнесових інтересів. З'ясовувала подробиці справи Ярина Матвійчук.
Головний корпус міського клінічного ендокринологічного центру Києва через 3 роки святкуватиме 100-річчя. Споруда зведена 1913 року за кошти киян та меценатів. Серед останніх – Лазар Бродський, дідусь нинішнього голови Держкомітету з питань регуляторної політики та підприємництва Михайла Бродського. Про історичну цінність будівлі розповів Радіо Свобода голова комісії Київради з питань культури і туризму Олександр Бергінець.
Колись там була швидка допомога з самого початку, пізніше там було губернське управління медицини, а потім, що в принципі дуже цікаво, це було Міністерство народного здоров'я в часи УНР, в часи наших державотворень у 20-х роках.
У 2001 році приміщення в напівзруйнованому вигляді Київрада передала в управління міського клінічного ендокринологічного центру, де серед інших лікують патологію щитовидної залози та цукровий діабет. Депутати також ухвалили рішення виділити фінансову допомогу для реставрації будинку. Для цього вже створена необхідно проектно-кошторисна документація, яка обійшлась столичній владі у 6 мільйонів гривень. Якщо будівлю передадуть в управління іншої інстанції, кошти будуть витрачені марно. Олександр Бергінець.
Я звернувся до мера з проханням не візувати це рішення. Якщо він його не підпише, то це рішення не буде чинності і воно вимагає подолання вета Київради. Я впевнений, що вети не подолають.
В разі реставрації клініка зможе обслуговувати щороку на 3 тисячі пацієнтів більше. Крім того, на послуги центру розраховує уряд під час проведення Євро-2012, розповідає заступник головного лікаря клініки Тетяна Шурда.
Звертаються до нашого центру люди з усієї України, з Молдови, Білорусі, Росії. За ці роки було прооперовано і люди врятовані. Це 100% відновлення більше 5 тисяч пацієнтів на рак щитоподібної залози.
Тетяна Шурда каже, що Міністерство охорони здоров'я поінформоване стосовно проблеми. Однак, за її словами, реакції від МОЗ вони не отримали. Тим часом на захист ендокринологічного центру стала вільна профспілка медпрацівників. Її голова Олег Панасенко заявив.
Ми направили від імені профспілки звернення до президента, прем'єр-міністра і, найголовніше, до генерального прокурора з проханням перевірити, чи є законною діяльність депутатів Київської міської ради.
Заступник голови Київської міськдержадміністрації з питань охорони здоров'я і соціального захисту Алла Шлапак на прохання прокоментувати рішення депутатів відповіла, що немає для цього часу. Ярина Матвійчук, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
В Івано-Франківську почали збирати кошти на встановлення пам'ятника Тарасу Шевченкові роботи Лео Мола. Відомий скульптор заповів пам'ятник місту в дарунок. До березня наступного року Івано-Франківськ відтак матиме повноцінний пам'ятник Кобзареві. Подробиці знає Галина Добуш.
Івано-Франківськ – чи не єдиний обласний центр, де нема повноцінного пам'ятника Кобзареві. Розмови про це ведуться більше 10 років. Двічі проводився конкурс на кращий проєкт пам'ятника. Одну зі своїх робіт Івано-Франківську заповів всесвітньо відомий канадський скульптор українського походження Лео Мол – Леонід Молодожанин, автор пам'ятників Кобзареві у Вашингтоні, Буенос-Айресі, Санкт-Петербурзі. 1.5 роки тому скульптуру було привезено з майстерні митця в Німеччині. І стільки часу вона пролежала на комунальних складах. Серед небагатьох, хто бачив пам'ятник, голова обласного клубу української інтелігенції імені Богдана Лепкого Уляна Скальська.
Обличчя наскільки витончено зроблено, дуже відшліфовано, а постать, ну, плащ такими фалдами йде. Це ж є модерніст, то не є соцреалізм, де має бути все відшліфовано, гудзички, петельки і всякі різні, так? Це є рука невикінчена, не відшліфована, ну це так мало бути, це прекрасний пам'ятник.
Пам'ятник буде встановлено на площі перед адмінбудинком обласної і міської влади. Там вже є композиція, в якій пропонують залишити скульптури Кобзаря і цимбаліста, а замість шпиля, на якому колись був барельєф Леніна, поставити скульптурну роботу Лео Мола. Так вирішили люди під час громадських слухань. У цього пам'ятника є й противники. Дехто вважає його за простим, за маленьким, висота 3,5 метри. Швидше садово-паркова скульптура, а не монумент, додають спеціалісти. Повторюються і дискусії навколо місця. Мовляв, заофіціозно ставити Шевченка біля влади, Кобзар не любив панів і чиновників. Аргументи інших – пам'ятник нагадуватиме владі, чиї сини і кому повинні служити. Як і в історії зі спорудженням пам'ятника Степанові Бандері, коли суперечки і розмови затягували початок будівництва, вирішив припинити дискусії і поставити остаточну крапку міський голова Віктор Анушкевичус.
Поки такого вольового рішення не приймеш, то буде постійна говорильня. Я дав відповідні вже доручення управлінням, службам і буду вимагати від них реальної ефективної роботи з тим, щоб 9 березня 2011 року ми відкрили пам'ятник Шевченку в місті Івано-Франківську.
Спорудження нового пам'ятника обійшлося б місту у 9 мільйонів гривень. Галина Добош, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
І ще одна тема у нашій передачі. В норвезькому Осло Україну на Євробаченні представляє співачка Альоша. У пісні «Солодкі люди» «Sweet People» вона порушує екологічні проблеми, закликаючи суспільство берегти довкілля. Виступ Альоші буде завтра у фіналі під номером 17. А про те, які шанси має Україна на Євробаченні 10, про це розповідала переможець Євробачення 2004 Руслана Лежичко, а розпитував її Роман Скрипін.
Чому у нас Євробачення перетворилося в певний фетиш, коли щоразу є скандал з обранням того, хто там виступатиме?
Євробачення поки що тримається в сильному рейтингу, як головне шоу Європи за рік. До нього є величезний інтерес. Дуже багато критиків починають говорити, що до нього інтерес вже падає, але це не так.
До Альоші тоді.
До Альоші, повертаючись, як на мене, зробили трошки каряву те, що взагалі зробили переобрання. Зробили рану Альоші, тому що вона не встигла набрати зараз оберти до Євробачення. Ну, такі, якби їй дали можливість це зробити нормально, вона потрапила б, як на мене, в інші рейтинги, вона мала б шанс провести нормальне європейське турне, нормально зробити європейську промоцію, її просто вкинули в останній, як то кажуть, вагон, вже потяг їхав, вже вибудувалися свої рейтинги, і цього року, як назло, дуже багато дівчат такого формату, голосистих, красивих, потенційних, фірмачок і бла-бла-бла. В її форматі якраз дуже багато конкуренції, дуже сильна азербайджанка Сафура, дуже сильна з Литви дівчинка, дуже серйозні потенційні заявки.
Хто переможе на Євробаченні, які шанси Олюші, яку позицію вона може обійняти? Ну, тому що той кліп, який вона зробила, от останнім часом він з'явився буквально нещодавно, то він вражає насправді, як і пісня вражає.
Вона мене, в принципі, вражає голосом і стилістикою. Ну, в принципі, вона мені дуже подобається.
Ну, я не музикант, я споживач.
Я вважаю, що це один з найкращих, взагалі, представлень України за весь час всього нашого перебування на Євробаченні. Вона зобов'язана потрапити в десятку. За межами десятки вона просто не має права опинитися.
Такою думка співачки Руслани Лежичко. Вона буде гостею програми «Дієва особа» завтра о 17.10 на хвилях радіо «Мелодія». А ми почуємо і вашу думку, чи має українська співачка Альоша шанси на перемогу.
Думаю, що ні. В наш вік люди люблять розважатися більше, ніж думати. Альоша, навіть якщо в неї сумна пісня, людина, яка зарекомендувала себе дуже добре. Тема, про яку вона співає, актуальна для всього людства.
Шанс завжди є. Я чув її пісню. Я вважаю, що не перша, але, мабуть, там 7-8 місце вона займе.
Звісно, має. Я вважаю, що наша Альоша не гірша за інших і буде достойним конкурентом їм.
Безсумнівно.
Україна завжди була співочою країною, і я думаю, що цього року вона має перемогти. Голос у неї, звичайно, унікальний, а в неї все вийде.
Не впевнена, якщо чесно. Не знаю, чомусь так здається, чисто інтуїтивно. Вже є фаворити, вже визначені. А в принципі, можливо, тому що невідома співачка, можливо, тому що вона не така досвідчена, скажімо так.
Фрагментом пісні української співачки Альоші, яка представлятиме Україну завтра на Євробаченні, я, Людмила Ванник, закінчую сьогоднішню «Свободу». Сьогодні дякую за увагу.
Новини Радіо Свобода.
7.30 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Спершу коротко про головне. Україна і Росія. У Росії говорять, що домовляються з Україною про спільне підприємство «Газпрому» і «Нафтогазу» 50 на 50. Євросоюз координуватиме модернізацію української ГТС із Росією. Янукович хоче угод із про асоціацію і безвізовий режим із ЄС до 15 жовтня. В Євросоюзі говорять про років 10. Тепер про ці та про інші події детальніше. У російському «Газпромі» сьогодні повідомили, що на зустрічі голови правління «Газпрому» Олексія Міллера і міністра палива і енергетики України Юрія Бойка в Москві обговорили питання про можливість об'єднання «Газпрому» і «Нафтогазу» України. Як мовиться в повідомленні, сторони погодились, що цей процес може бути поетапним, а першим кроком може стати створення спільного підприємства двох компаній на паритетних засадах 50 на 50. У Європейському Союзі заявили про готовність координувати зусилля про модернізацію української газотранспортної системи з Росією. Про це говорив сьогодні журналістам у Брюсселі неназваний представник Європейського Союзу. Він нагадав, що і ЄС як споживач газу, який видобувається в Росії, і Росія як головний постачальник газу до Європи мають однаково спільний інтерес у стабільній, надійній і безпечній газотранспортній мережі України. Він нагадав, що зусилля для модернізації української ГТС, про які домовлялися минулого року Україна і ЄС у Брюсселі, завжди відкриті і для інших охочих, у першу чергу для Росії. Про це, за словами співрозмовника агентства, ітиметься у перебігу наступного саміту Росія-ЄС, який відбудеться наступними днями. Президент Віктор Янукович заявив, що очікує від українських урядовців плідної роботи для того, щоб завершити переговори між Україною і ЄС щодо укладання угоди про асоціацію та про запровадження безвізового режиму уже до 15 жовтня, коли має відбутися черговий саміт Україна-Євросоюз. Тим часом у ЄС заявили, що вважають необхідною умовою для скасування візового режиму для громадян України є підвищення рівня життя в Україні. Як заявив про це заявив представник ЄС в Україні Жозе Мануел Пінту Тейшейра в інтерв'ю журналові «Кореспондент», надрукованому сьогодні. Він нагадав, що низці балканських країн знадобилося близько 10 років, щоб виконати всі необхідні для запровадження безвізового режиму реформи. Міністр освіти Дмитро Табачник заявив, що в навчальній програмі українських шкіл необхідно чітко вказати, що Голодомор 33-го року – це спільна трагедія народів України, Росії, Білорусі і Казахстану. За його словами, необхідно запровадити таку програму, щоб, цитую, вчитель не зміг промивати мізки школярам відповідно до своїх суб'єктивних поглядів. Позиції про те, що Голодомор був спільною трагедією народів СРСР, дотримується Росія. Тим часом Світовий конгрес українців повідомив, що в Україні ще 20 країнах відбудеться Кампанія «Не дамо згасити свічу пам'яті» присвячена Голодоморові 32-33 років. Світовий конгрес українців також повідомив, що продовжить свої зусилля в Організації Об'єднаних Націй за визнання Голодомору геноцидом українського народу. В Партії регіонів починають лунати голоси про те, що вчорашнє рішення Верховної Ради Криму щодо статусу російської мови хибні. Зокрема, в ефірі Радіо Свобода народний депутат від Партії регіонів Віталій Заблоцький заявив, що насамперед потребує захисту в Україні українська мова, а не російська. А інший депутат від Партії регіонів Володимир Зубанов висловив думку, що прокуратура опротестує рішення Верховної Ради Криму, який послався на Європейську хартію регіональних мов і національних меншин, але не виконав при цьому деякі головні засади цієї хартії. До подій у світі. У Чехії відбуваються парламентські вибори. Євро-2016, чемпіонат Європи з футболу відбудеться у Франції, оголосили сьогодні в УЄФА. І так і на цей час головні новини, а зараз у запису в повторі програма «Ваша свобода».
Говорить Радіо Свобода.
Це програма «Ваша свобода», я Інна Кузнецова, вітаю вас. Кримський парламент цього тижня ухвалив одразу кілька законодавчих ініціатив, спрямованих на підвищення статусу російської мови, зміни назви Верховної Ради Автономної Республіки Крим в російськомовному варіанті та на розширення повноважень самого автономного парламенту. Правові аспекти цих рішень обговорюватимемо з народними депутатами України Юрієм Ключковським та Віталієм Заблоцьким. Вітаю вас, панове, в нашій студії.
Доброго дня.
Добрий день.
Найбільш резонансною інформацією стало те, що на території автономії паспорти та інші документи, що засвідчують особу, заповнюватимуться російською мовою. Однак паспорти України зараз заповнюються двома мовами – українською та російською. І незрозуміло, що тут, як має змінюватися щось, і це як це буде врівноважуватися з Конституцію України із документами, ухваленими Верховною Радою. Ну, запитала я це у народного, у депутата Верховної Ради Криму, і ось що сказав нам Юхим Фікс.
Тому що, розумієте, це нічого нового тут нема. Тільки роз'яснення порядку застосування тих статей стосовно російської мови на території Автономної Республіки Крим. І ні більш що, і ні більш того. Революції ніякої немає. І те, що тут галас підняли, я дивуюсь, тому що тут вже два дні всі телефонують і телефонують мені.
От, пан Тих сказав про те, що як видавалося все так і видається, однак потім ми ще розмовляли, не знаю, чи це було зовсім за кілька секунд до початку ефіру з іншим депутатом Григорієм Іофе, і запитували в нього стосовно кримсько-татарської мови, і не зовсім зрозуміло, як же, якщо є заповненого зразку паспорти, чи як тепер буде це з кримсько-татарською мовою. Є підготовлений запис до ефіру.
Поэтому, конечно же, все документы гражданина издаются на государственном языке. Но по желанию человека в этом документе может быть страничка на русском, крымско-татарском и любом другом языке. Это совершенно нормальная гуманитарная практика. Это не значит, что у человека будет паспорт, где будет только крымско-татарская надпись или только русская. Конечно же, там будет все написано на государственном языке.
Як будете коментувати з юридичної точки зору?
Ну, щоб якісно коментувати з юридичної точки зору, треба знати не лише розмови навколо якогось нормативного акту, а треба побачити текст цього акту, якого я не бачив і не знаю. Однак можу сказати інше. По-перше, немає громадянства Автономної Республіки Крим. Є лише громадянство України. І тому все те, що стосується громадянства України, визначається виключно законодавством України. До компетенції самої автономії чи будь-якого її органу ці питання не відносяться. Достатньо для цього заглянути в Конституцію Автономної Республіки Крим, затверджену законом України. Тобто Верховною Радою України. Тому Чому мені не подобаються ці ігри? І більше того, вони мають такий певний провокаційний характер. Ну, наприклад, дуже гарно, що ви спиталися там, чи хтось питався, як це буде кримсько-татарською мовою. Однак, а як з застосуванням української мови в Автономній Республіці Крим, державної мови? Чи вона сьогодні реально застосовується? Не, чи мають право застосовувати, а чи існує практика застосування української мови, зокрема, в діяльності органів влади Автономної Республіки Крим?
Можемо запитати це у пана Заблоцького.
Я просто можу сказати, що на диво ціла низка документів, які приходять часом з Верховної Ради Криму до Верховної Ради України, пишуться російською мовою. І мені здається, що тут треба трошки подумати. Знаєте, кинути клич, давайте все будемо робити по-російськи, ну, можливо, це чиїсь, так би мовити, амбіції трошечки погріє. Але надзвичайно небезпечно зачіпати настільки делікатні речі грубим чином. І хотілося тут більшої виваженості і більшої відповідальності за можливі наслідки таких провокаційних кроків.
Пане Заблицький.
Дякую. Ну, по-перше, почнемо з того, що треба дивитись на події, які відбуваються в Автономній Республіці Крим, в більш широкому контексті. А саме, які повноваження, в принципі, можуть надаватись і повинні належати адміністративним одиницям, областям в Україні. Коли ми читаємо Конституцію, що Україна унітарна держава, наявність Автономної Республіки Крим примушує нас погодитися з тим, що це специфічна унітарна держава. І те, що ми маємо Автономну Республіку Крим, потребує чіткого усвідомлення того, які права реально мусить мати Автономна Республіка Крим, але також і які відповідні права самоврядування мають належати областям.
Добре, тоді...
Так, щодо цього, прошу пробачення, щодо цього я абсолютно погоджуюсь з тим, що в нас є Україна, українське громадянство, керівництво Автономної Республіки Крим, нинішнє керівництво, неодноразово проголошувало жорстко і чітко, що Україна, Крим є і буде українською територією, частиною української держави, ніяким іншим він не буде. Відповідно, це абсолютно точно, треба уявити собі, що людина, яка перетинає кордон, скажімо, Польщі, чи Прибалтики, чи Росії, вона виймає паспорт, і цей паспорт мусить бути паспортом української держави, України. І повинен він починатись саме з сторінок українською мовою. Чи живе людина на Луганщині, Донеччині, на Кіровоградщині чи в Автономній Республіці Крим. Це не підлягає абсолютно ніяким, скажімо так, ревізіям. Я не вважаю, з іншого боку, що це провокативний акт, хоча певні, скажімо, підстави Юрія Богдановича для цього є. Мабуть.
Що ж тоді це може бути?
Я хочу сказати, що політика дуже часто відбувається у царині символічних актів, символічних речей. І тому я погоджуюсь з думкою, висловленою паном Фіксом, що революції тут немає. Ці питання, як і перейменування Верховного представницького органу Автономної Республіки Крим, відповідно, ставилися і раніше. Це такі речі, які повинні підтвердити в очах місцевого населення, електорату, прихильність відповідним політичним тенденціям, відповідним гаслам, відповідним обіцянкам і таке інше. І я завершуючи скажу, що мені довелось провести досить багато місяців в Автономній Республіці Крим. Я приймав участь у багатьох офіційних актах і акціях, в тому числі і на рівні діяльності місцевих органів влади, органів самоврядування. Я скажу, що там поступово відбувається цей процес. Деякі заходи виключно українською мовою проходили, незалежно від того, що вони відбувалися на території.
Хоч одне засідання парламенту автономії було українською мовою.
Я, на жаль, не приймав участь в засіданнях парламенту.
Там просто кажуть, володіє українською мовою от лише один пан Фікс.
Ну, я хочу сказати, що...
Є ще Леонід Пілунський.
В принципі, ось коли ми кажемо про двомовність в Україні, це не є ну, якоюсь теж такою провокативною, якоюсь реакційною річчю. Згадаємо, що і Кобзар написаний двома мовами, російською, українською, і свій щоденник Тарас Григорович писав російською мовою. Але це зовсім не спростовує думку про те, що люди, які претендують на те, щоб бути державними службовцями в Україні і, відповідно, виконувати сумлінно свої обов'язки, вони мусять володіти досконало російською, перш за все українською мовою, російською, і це не повинно бути гаслом. Щодо того, що місцеві органи влади, скажімо, Закарпатті можуть прийняти рішення про те, що якісь сторінки будуть угорською мовою, якісь сторінки будуть румунською мовою, ну, я так гадаю, що це може дуже далеко завести. Хоча, якщо казати
цього про... Цього робити не можна.
Ні. Ось я вважаю, що зараз це не на порядку денному, але якщо ми кажемо про те, що Україна – це країна регіонів, що це така країна, репрезентована багатьма націями, народностями, етносами, може в деяких питаннях, що стосується того, хто герой, кого визначати героями, кого вміщувати в підручники з краєзнавства та історії.
І чи Україна – це?
Але ці питання ці питання теж не повинні роз'єднувати. Я погоджуюсь зі своїм сьогоднішнім співрозмовником, не опонентом, а співрозмовником, бо ми мусимо шукати шляхи. Треба шукати порозуміння і зваженість.
Це програма «Ваша свобода». Її сьогоднішні учасники, як сказав пан Заблицький, співрозмовники Юрій Ключковський та Віталій Заблицький, народні депутати України.
Радіо «Свобода» в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
490-29-05, код Києва 044. Ви можете поставити свої запитання нашим сьогоднішнім гостям Юрію Ключковському та Віталію Заблоцькому. І, власне, рішення Верховної Ради автономії має бути, чи тепер Верховного Совєта автономії, має бути підтверджене постановою Верховної Ради України. І про це просили депутати, чотирьох депутатів від партії регіонів. Наскільки це може бути зроблено?
Це питання до мене.
Давайте до вас і до вас.
Я гадаю, що це може бути зроблено.
Пане Юрію, ви?
Я переконаний, що це буде зроблено руками коаліції, яка має більшість голосів. Однак, я ще раз хотів би нагадати те, що говорив мій колега, є речі, які мають символічне значення. Чесно кажучи, мені байдуже, як російською мовою буде називатися. Дійсно, слово «рада» не російське. Однак, я хотів би підкреслити, що такі символічні рішення, ну, дещо суперечать програмі теперішнього президента, з якої він йшов на вибори. Я перепрошую, я хочу закінчити думку. Він закликав об'єднати українців. Він закликав дотримуватися ідеї, закладеної в преамбулі Конституції. Єдиний український народ в Криму, на Донбасі, в Галичині і на Поліссі. Однак такі кроки якраз створюють поділи вже не між політиками, а в народі. І наслідки цього достатньо можуть бути небезпечними для цілісності держави. І мені би дуже не хотілося, щоб у нас в державі почалися репресії стосовно того, як називати Верховну Раду Криму – Совєтом чи Радою. Ну, а слово «совєт», звичайно, совєтське, і тут мені багато що не треба говорити.
Я хотіла сказати про те, що сьогодні ваш колега, депутат з фракції партії регіонів Володимир Зубанов на прес-конференції сказав про те, що прокуратура оскаржить, ймовірно, рішення Верховної Ради Криму про присвоєння російській мові статусу регіональної.
Знов-таки, коли ми кажемо про витоки, коріння цієї проблеми, якщо ми згадаємо статтю 10 Конституції Криму, я її не дуже добре знаю, але така стаття там є. Там йдеться про те, що російська мова вільно використовується на території...
І кримсько-татарська.
Російська, проросійська йдеться. Російська мова вільно використовується на території Криму як мова, прийнятна для міжнаціонального спілкування. Щодо цього, ми не можемо сказати, що прийняте рішення, воно де-юре передбачає якесь поширення таке раптове, вибухонебезпечне. З іншого боку, я підкреслюю, що якщо ми мислимо саме категоріями державницькими про об'єднання країни, я хотів би згадати свою розмову з своєю львівською колегою, професором. Вона колись у розпачі сказала, ну як ми можемо об'єднувати країну, якщо люди читають різні книжки, дивляться різні кінофільми і розмовляють різною мовою. Але хочу сказати, що поняття державного громадянського патріотизму, воно зовсім не передбачає, що люди будуть читати одну книжку, мислити одну думку і існувати в якихось жорстких, прокрустових якихось руслах.
Які... Але з іншого боку, було б добре, якби вони розмовляли багатьма мовами, а постанова Верховної Ради Криму, на жаль, передбачає розмови лише однією мовою, російською.
Ну, я б так не ставив питання. Я так називаю.
А можна я поставлю питання? Так от, мені здається, що ми трошки змішуємо два різні аспекти мовної політики. Одна справа – спілкування людей між собою, де держава не має права втручатися, і це вільний вибір кожної вільної особи. Як вона думає, як вона говорить зі своїми близькими, яку мову вона використовує в спілкуванні. Зовсім інше, коли мова приймається на рівні нормативного акту, бо це вже не приватна справа. Бо це вже справа держави. І ось тут якраз я бачу провокативність цього, оскільки це суперечить 10 статті вже не Конституції Криму, а 10 статті Конституції України, яка до того ж роз'яснена Конституційним судом України, який стверджує, що українська мова є обов'язковою до застосування в роботі всіх органів влади на території України. Всіх без винятку. Вони можуть собі додатково використовувати іншу мову, але обійтися без української не мають права. І в зв'язку з цим я хотів звернути увагу, що в Конституції автономії записані три мови, якими користуються органи влади. Однак я не знаю жодного депутата Верховної Ради Крим не кримсько-татарської національності, який би користувався кримсько-татарською мовою. І це теж показує, яке насправді ставлення до тої рівності. Тобто боротьба за інтерес російської мови зводиться до боротьба за панування російської мови, а це зовсім різні речі, це вже не захист. Але спроби нав'язати панування одної мови будуть вкликати кроки на захист інших мов. І в першу чергу державної мови України. І це означає, що це провокаційна акція, яка спрочиняє внутрішній суспільний конфлікт, вибачте, на пустому місці.
Це було якраз, пане Заблицький, до вас так спрямовано?
Ні, це спрямовано до ситуації, яка там виникає.
Те, що казав Юрій Богданович, є слушним, якщо деякі речі, скажімо, мати намір, ну, я б не сказав, загострювати, а дивитись, ну, без розуміння контексту того, що відбувається. Ось давайте згадаємо, є такий демократичний принцип субсидіарності, коли кожен рівень влади має певні повноваження і передає на більш вищий рівень, на вищі, щабель вище, тільки ті повноваження, які він не спроможний виконати власноруч. Це означає, що місцеві органи самоврядування повинні формувати бюджет за рахунок місцевих податків, комунальних і таке інше. Те ж саме стосується і використання мов. Якщо збираються між собою представники кримсько-татарського народу, чи представники, скажімо, влади, які керують якимось балаклавським райрадою якоюсь, вони можуть між собою спілкуватись, вирішуючи місцеві державні питання, територіальні питання російською, виключно російською мовою? Мабуть, можуть.
Можуть і кримсько-татарською так само.
Можуть. Але так само, продовжуючи логіку Юрія Богдановича, я погоджую, що якщо виникає, скажімо, принципове питання про спілкування обласної ради або Верховного совєта, Верховного обласної ради Донецької, Луганської, Одеської, ецетера, і якщо вони спілкуються з Верховною Радою, то абсолютно логічно, я тут погоджуюсь з Юрієм Богдановичем, що офіційне діловодство, офіційне спілкування мусить так відбуватись. Але я зауважу, дуже на жаль, що деякі наші державні люди, які висувають політичні гасла про заборону штучного звуження кола використання української мови, вони самі, на жаль, це не стосується Юрія Богдановича, безумовно, вони самі, до речі, є прикладом якраз зворотнім, що вони, їм треба опановувати цю мову. Це стосується і деяких діячів національно-демократичного табору, які, від яких теж треба захищати.
Цікаво, це стосується, хто в нас не знає російської мови?
Української. Української, на жаль.
Тут якраз ця проблема з українською.
Хоча я б сказав, що захист у нас потребує мови як така. Коли ми кажемо про...
Ми маємо дзвінок від радіослухача.
Будь ласка.
Говоріть, будь ласочка.
Спустя в політичному сенсі зрадовую вас, Віталій Олександр.
Ми вас не зрозуміли. Можете повторити?
В політичному сенсі зрадовую вас, Віталій Олександр.
Ми вас слухаємо.
Шановні, Янукович сказав, що однозначно одна державна українська мова. Ну, офіційно і руська мова. Це вже зміна Конституції, і це треба 300 голосів депутатів. Спасибо.
Ну, запровадження другої державної, чи як часом кажуть офіційної, що є синонімом в правовому відношенні мови, вимагає зміни 10 статті Конституції. Це перший розділ Конституції, і тут потрібно не 300 голосів, тут потрібно 300 підписів, щоб внести такий законопроект, і після схвалення Верховною Радою обов'язкове проведення всеукраїнського референдуму. Інакше ця стаття не може бути змінена.
Я хотіла на підкріплення того, про що ми говорили, до запитання радіослухача, дати ще невеличкий фрагмент розмови з депутатом Верховного Совєта Криму.
Ні, Верховної Ради. Українською мовою Верховної Ради.
Криму Юхимом Фіксом.
Хочете застосовувати державну мову? Нема питань, це ж є державна мова. Але наряду з державною мовою повинна використовуватись російська мова. І все, і тільки це, і ніяких тут революцій немає.
Ну, а де кримсько-татарська поділася, яка записана теж в Конституції автономії?
Я хочу підійти. Ось ми розмовляємо в колі, скажімо, юриспруденції, політики. Є ще така річ, як культура і цивілізація. Якщо підійти з філософської точки зору, я як доктор філософських наук, кажу, що по-справжньому мова – це мова народу, мова – це явище культури. І саме слово «державна мова», воно містить в собі певну суперечність, бо держава взагалі не розмовляє. Розмовляють люди, розмовляє народ, і треба берегти мову. І коли йдеться про українську мову, вона, перш за все, потребує захисту. І захисту від політичних спекуляцій навколо. По-справжньому, я розумію стурбованість усіх, хто про це каже, бо російська мова існує, ну, скажімо так, як певні... Вона існує в просторі медійному, бо медійний простір український, він спотворений і слабкий. Так само, як і книжковий ринок. Якщо ми почнемо зараз з'ясовувати, чому вмирає мова? Мова вмирає, коли немає літератури, коли немає кінематографу, коли немає що читати.
І тому зараз скасовується дублювання фільмів українською мовою.
Ось я кажу про те, що суто політичними речами, якщо Верховна Рада прийме зараз рішення про те, що буде виключно використовувати, скажімо, російська мова або виключно українська мова, політичні рішення не можуть стояти, скажімо, на заваді або сприяти чомусь. Ми можемо сказати, що політика повинна бути розумною, політика повинна бути не такою сіюмінутною, як кажуть, що кон'юнктурною.
Лякає те, що дехто вже почав говорити, що це от рішення кримського парламенту – це репетиція до зміни статусу російської мови усій державі.
Я хочу сказати, або давайте згадаємо, що рішення, яке прийняла Верховна Рада Автономної Республіки Крим, воно ж не було першим в цьому ланцюгу. Багато рад і Луганська, і Донецька, і Харківська приймали аналогічне рішення. І
які опротестували? Згадаємо, прокурори?
Згадаємо тому, о те, що казав колега Зубанов, воно не є, скажімо, абсолютною новацією такою. Ми можемо сказати так, що існує багатомільйонна категорія українських громадян, патріотів власної країни, які бажають і будуть українськими громадянами, які використовують російську мову як основну, і вона для них є рідною мовою. Це така річ, яку багато з наших опонентів з стану національної демократії не визнають і проголошують українську мову іноді мовою сусідньої держави. Зневажливо. Я б, скажімо так, більш обачливо.
З цього приводу я можу сказати, бо не може бути монолог одного учасника. Ну, насамперед, національні демократи дійсно і справедливо називають російську мову державною мовою нашого сусіда. Так само, як польська мова є державною в Польщі, так само, як угорська мова є державною в Угорщині. Зверніть увагу, Російська Федерація, офіційно багатонаціональна федерація, має лише одну державну мову. Ні лезгинська, ні волсько-татарська, ні якутська державними мовами не є. Тому мені здається, що тут теж є для нас хороший урок. Але я ще раз хочу підкреслити, позиція національної демократії полягає в тому, що необхідно розмежувати офіційну, тобто державну мову, мову, яка вживається в діловодстві органів влади, і мову побутову, до якої ніхто жодних претензій мати не має права. Нехай люди знають, нехай люди мають рідну мову російську. Але погодьтеся також, що до цивілізації і до культури належить вивчити державну мову, тим більше таку близьку до російської. Це ж не китайська і не японська.
Сподіванням на те, що будемо ми вивчати все-таки багато мови, в першу чергу українську. От ми завершуємо цю програму «Ваша свобода», учасниками якої були народні депутати України Віталій Заблоцький та Юрій Ключковський. Провела програму Інна Кузнецова. На все добре.